habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
Fiidnimo talaada ah oo bisha Abriil ay tahay 3 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari oo sheegay inuu diiday cadaadis lagu saarayo inuu iscasilo.
Marka arrintaasi aad baa laga gartaray aniga in la weydiiyo inaan iscasilo, isku casili maayo, iscasili maayo, iscasili maayo, sharci baan ku imid, sharci aan ku baxaa, haddii loo baahdo sanduuqna, sanduuq waa diideen, mooshinay keeneen, sanduuq waa diideen, sharci waa diideen, fawdan samaynayna. Arrintaasi ummadda Soomaaliyeed maqabato, shacabiga Soomaaliyeedna nooma dooran.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan oon idin heynaa jawaabta hadalkan ay ka bixiyeen xildhibaanada wada mooshinka.
Anigu waxaan helay text message-kaasna waa text message oo noogu sheegayo in biri fadhigii baarlamaanka uu jiro, ajendahana uu yahay ka doodista mooshinkii guddoomiye Jawaari laga keenay, guddoomiyaha dacwada ee ka taal laga keenay. Marka ajendaha aniga hadaan haysto waa intaa, laakiin markaan fiiriyo muxuu ahaa hadalkii aan dhegeystay guddoomiyaha dacwada ay ka taal guddoomiye Jawaari, runtii nasiib darro weyn waaye in hadda maanta guddoomiye Jawaari uu hanjabo oo sida hogaamiye kooxeeda camal uu hadla u yiraa.
Barnaamijka umuuraha Maraykanka, doodi gabneed iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyd uu qarax ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Qaraxan ayaa warar hordhacay waxay sheegayaan inuu ka dhacay deegaanka Dangwadaagta oo ka tirsan degmada Wadajir. Ilaa hadda macda khasaaraha iyo waxyaabaha sababay qaraxaas, faahfaahinta qaraxani goor dhow ayaad maqli doontaan.
Xiisadda siyaasadeed ee salka ku haysa kulanka mooshinka ee ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta mar kale cirka isku sii shirartay kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka shir jaraa'id uu qabtay uu ku sheegay in xiisadii aanan weli xal laga gaarin. Guddoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in loo soo jeediyey laguna cadaadiyey inuu iscasilo islamarkaasina uusan diyaar u ahayn xilligan. Waxaa kale uu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo in uu dhinac la saftay xukuumadda wado mooshinka asaga ka dhanka ahna ah. Sidoo kale taxildhibaanada baarlamaanka ee wada mooshinkan ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay iyagana in lagu wargeliyey in maalinta berri ah oo ah Arbaco bishana ay tahay April 4 loogu yeeray kulanka mooshinka guddoomiyaha baarlamaanka, waxayna noqonaysaa mid soo laba kacleynaysa xiisadan kadib markii maalmo ka hor habeenimadii Jimcada Sabtida ay soo gelaysa 13 ay ahayd bishii hore ee Maarso uu horey madaxweynaha Soomaaliya u baajiyey kulan subaxnimadii Sabtidii la sheegay inuu ahaa mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka, kaasi oo xildhibaanadu ay ku kala qaybsanaayeen.
Dowladda Mexico ayaa sheegtay inay qaabilayso qaxootiyada buuxiya shuruudaha dalka Mexico u degsan iyo kuwa ka imaanaya dalalka bartamaha Amerika, kuwaas oo dhowaantan walaac la soo darsay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Twitter ku qoray in loo baahan yahay in la xoojiyo ammaanka xuduudda Mareykanka lagana hor istaago dadka Mareykanka soo gelaya. Waxay soo saareen isniintii wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka Mexico ayay ku sheegeen in kooxda dadka qaxootiyada ahi ka kala imaanaya Guatemala, Honduras iyo El Salvador ay sameeyeen safaro la mid ah kuwii kale qaxootiyada, waxaana ay sheegeen inay u baahan yihiin xuquuqaadka ay helaan dadka muhaajiriinta ahi, gaar ahaan kuwa ka soo baxsanaya xaaladaha khatarta.
Shiinaha ayaa 5% kordhiyay canshuurta laga qaado alaabooyinka Mareykanka ka imaada ee dalkaasi gala. Agabkaasi ayaa waxaa ka mid ah hilibka, qudaarta iyo weliba badeecooyinka kale, kuwaasi oo qiimahooda uu noqon doono $3 billion. Taariifadan oo dhaqso u dhaqangelayso una dhaqangashay 2 bishan Ibriil ayaa maalintii Axadii uu shaaciyey wasiirka maaliyadda ee Shiinaha, isagoo sheegay in dalkiisa uu tallaabadan uga jawaabayo canshuur kordhintii Mareykanka uu ku sameeyey birta, taasi oo dhaqan gashay 23-kii bishii aan soo dhaafnay ee Maarso. Xiisadda dhanka canshuuraadka ayaa imaaneysa kadib markii dhanka ganacsiga labada dhinac ay soo kala dhex gashay khilaafkaasi. Dadka arrimaha dhaqaalaha la socda ayaa sheegay inay saameynta degdega ee arrinkan yeelanayso ay tahay xadidaad, balse dadka wax maalgashada ayaa ka cabsi qaba dagaalkan ka dhanka ganacsiga ee u dhexeeya labada dal ee ganacsiga ku hormaray in uu hoos u dhigi karo ganacsigii dunida, islamarkaasina uu dhaawac u geysan karo kobaca dhaqaalaha dunida.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinkugu hayno. Wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in 3 bilood ee lasoo dhaafay dowladda Soomaaliya soo xareysay $240 million Mareykanka, taasoo qeyb ka ah, buu yidhi, heshiis ay la galeen hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Wasiirku waxa uu sheegay inay qaadeen tallaabo wanaagsan, waxaana uu la hadlay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dadaalkaasi wuxuu ku yimi iskarabsi la iswada garab qabsaday oo shaqaalaha wasaaraddani oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayo habeen iyo dharaar inay fariistaan waa diideen. Wixii soo xerooday inay haanta kusoo shubaanna waa isla garwaaqsadeen, waa isla garowsadeen. Dadkii Soomaaliyeedna waxay garowsadeen iyaguna inay wixii canshuur lagu leeyahay iska bixiyaan. Dadaalkaas ayaa keenay in wixii aan kula ballannay hay-adda lacagta caalamka aan soo gaadhno, taas ayaa keentay. Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan meeshii soo gaadhnay. IMF qolada hay-adda lacagtana way ku faraxsan tahay, inagoo dhanna waa ku wada faraxsanahay. Geedi socodka deynka lanaga dhaafo ayaana lagu socdaa, diyaarna loo yahay, loona kala hari maayo. Taasa markaa dadaalka weyn iyo garashada dadkii canshuuraha bixinayo iyaguna garwaaqsaday in loo baahan yahay. Labadaasoo la isku daray waa keenay
24 milyan 3 bilood soo dhaafay. Xagee bay kasoo xarootay?
Waxay kasoo xarootay meelo fara badan. Horta meelaha waxay nooga yimaadaan agagaarka Muqdisho unbay tahay, Saciid weliba ogtahay. Meelaha ugu badan waxa weeyaan dekedda ayaa ugu badan. Dekedda dhowr waxbaa kasoo baxaa, customka ayaa wax kasoo baxaa furdada oo marka wax la soo dejiyo. Waxaa kaloo sanadkan bilahan weheliyey, gaar ahaan bishan ugu dambeysay, canshuurtii qaadista oo ay noqotay in lagu qaado dekedda, iyadoo waxyaalo badan la xiriirinayo qaanuunkeenu inuu noogol yahay ayaa iyaduna keentay. Waxaa kaloo iyaduna keentay meelihii kale dibadda ahaa, xataa ahaa muxuu ahaynaan canshuuraha beriga oo iyagana meelo badan ay wax kasoo xiroodeen, iyadoo dadka la yidhi canshuur qof uma dhiibi kartaane baanka geeya, iyadana waxyaalo badan bay ayay xoojisay. Marka waxyaalo badan oo iskaashaday ayaa runtii keenay inuu garanaysaa inaan wixii halkii loo baahnaan gaadhin.
Sanadii dhowr maalmood baad xafiiska joogtaa dabcan, waad ku olalisay in lacaga soo xaroodaan, waana soo xarootay. Laakiin dadka lacagaha laga soo qaada shacabka lacaguhu ma ku laabtaan? Shaqaalaha dowladda iyo ciidanka unbaa soo hadal qaadan, marka goormay dadka ku laabanaysaa lacagtan?
Horta waxaan sheegaya waxa weeye, marka ugu horeysa horta eed xafiis dhisayso intaanad waxba qaban, dadkii xafiiska joogay waa inay mushaharkoodii helaan. Markay mushaharkoodii joogta helaan bay wax qaban, waaba macalimiin noqon ama wadooyin dhisi ama waxyaalo kale qaban doonaan. Marka ugu horeysa horta waxa weeye inaad ciidankii mushahar siiso, shaqaalihii dowladda mushahar siiso, xafiiskii laydhkiisii iyo biyihiisii samayso, markaasa horta shaqadii kale ay bilaabmaysaa. Talabaad, siaad ogtahay budgetkani waa budgetkii ugu horreeyay miisaaniyadanimika aan ka shaqeeyaan inoogu jirta buugga, waa tii ugu horreysay ee lacag loo qoondeeyo caafimaadka, lacag loo qoondeeyo macalimiinta, ee lacag loo qoondeeyo jaamacadda ummadda oo jaamacadda keliya ee jaamacadda dalka kusoo hadhay ahay ee lacag la-aanta, lacag loo qoondeeyo in lacag loo qoondeeyo in constitutionkeenii dastuurkeenii aninagu dib u samaysano 3 million gooni loo dhigo. Marka tallaabooyin baan wadnaa, wadadhiskii baa ku xigaa 200 million baa ka yimi Qatar si dowladdu soo qaatay, wadooyinkay gelayaan lacagta African Development Cameras wadooyinkay gelayaan.
Wasiir, waxaad tiri midaynta canshuurta oo aad kala jeeda daban maamulada, ma waxaad leedahay canshuur isku mid ah laa qaadaa waxyaabaha Soomaaliyaba?
Waxa weeye sida annagu aan ku heshiinay haddana wasiiradii maaliyadda, wasiirkii maaliyadda ee federaalka iyo wasiirada maaliyadda ee gobollada, waxaa ku heshiiskunahay waxa weeye inaan deel kaliyanahay. Mar haddaan deel kaliyanahayna dee dhowr canshuurooda kala goongooniya ma yeelan karno heshiiskaasi. Markaa dee meel dheer baan soo marayo, maalin keliya ma hirgeli karo, laakiin waxaan heshiis ku nahay waxa weeye inaan canshuuraha midayno. Habkii loo miday lahaana waa ku tala jiraa, qaaran midaynana waa jiraa. Imika jaadku oo kale sidaan markii dhigood sheegayay, canshuur keliya ku wada dhacda meesha doonaba haga dego. Sigaarka iyo tubaakada iyo waxyo noocaasa canshuur keliya ayaa ku dhacda. Garow waan kusoo seexanay taasa. Marka
meesha doodu ka jirto waxay ahayd badeecada ganacsatadu waxay yidhaahdeen canshuurta boosaaso iyo Kismaayo way ka duwan tahay tan Muqdisho. Badeecadan waxay imaanaysaa magaalooyinkii. Marka maxaad ka qabateen?
Waxaan ka qabanay waxa weeye, horta marka hore waxaan u maleynayaa 2-3 weeg mar laga joogo wasiiradoo dhan waan isku nimay, waan ka wada hadalay arrimaha noocaas oo kale. Midaynta canshuurta garista ayaan ka wada hadalay, weli qalinka kumaanaan duugin, laakiin waa ka shaqaynaynaa, waana la midayn doonaa. Dalkani dal ma noqon karo isku xidhan haddaan canshuuraha aan la midaynin. Marka arrin aan ka shaqaynayno oo runtii aan ka shaqaynayno weeye, waan doonaynaa in madaxda waaweyn, madaxweynaha iyo madaxweynayaasha gobollada aanu soo bandhigno dhowaan ay noqonaysa.
Eedeymaha musuqmaasuqa Soomaaliya wax kala baahane waa siyaasaddu liidato. Dhowaan waxaa jirtay in arrimo siyaas wadanku ay ka dhacaan, in muushina jireen meelaha qaarna xukuumaddaba lagu eedeynaysaa la socoto, laakiin ninaa dhaqaalahan ka eegaya, miyay saameeyeen ololihii siyaasadeed ee dhaqaalaha Soomaaliya xilligan? Ma laga yaabo in kambeyn lagu galay?
Siyaasadda waa gooni, dhaqaaluhuna waa gooni. Ana waxaan ku ballan qaadayaa canshuur qaadidda iyo isticmaalka lacagta ahaanta kusoo dhacda inaanay midna siyaasaddu shaqo ku lahayn. Hadday hore u jiri jirtay waxayna dhaafay weeyaan. Halkan miisaaniyad baa jirta, buugga yar halkan i tusayay baa yaalla, buugga yar siyaasada wax lagu bixiya kuma jiro. Kol haddaanu ku jirin wax meesha ka dhibqaya oo meel kale tegayaan, yaa amar baan qabaa inaanu jiri karin, mana jiri doono. Waxa weeye inaan arrimo wanaagsan wax wanaagsan inaan barano weeyaan, xumaantii hore inaan ka barano weeyaan. Qofkii doonaya haanta inuu gilgiray wax ka soo dhacaano ma soconayso.
Waa tahay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayuu kaasi ahaa, wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaad naga dhagaysanaysaan weli v o a Washington. Asad Xuseen waa wiil dhallinyaro ah oo ku dhashay kuna barbaaray xeryaha qaxootiyada ee Dadaab ee dalka Kenya. Asad wuxuu waxbarashadii ilaa dugsiga sare ku dhammaystay xerada Ifo ee Dadaab. 4 sano kadib markii uu dhammeeyey dugsiga sare, Asad waxa uu haatan ku guuleystay deeq waxbarasho oo uu ka helay jaamacadda Princeton ee dalkan Mareykanka, oo ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn uguna wanaagsan markii la fiiriyo gudaha dalka Mareykanka hay-adaha waxbarashada. Falastiin Axmed Iimaan ayuuna Asad uga waramay noloshiisa iyo jaamacadda haatan uu helay.
Waxaan ku dhashay xarada qaxootiga ee Ifo. Hooyo iyo aabbe waxay kasoo qaxeen Soomaaliya 1991, waxay imaadeen xarada qaxootiga Ifo. Waa xaradii ugu horreysay markii aan meeshaan ku dhashay. Waxaan ahaa qof ugu horreeya cidda qoyskeena lagu dhalay xarada qaxootiga.
Sanadkee dhalatay?
Waxaan dhashay 1996.
Noloshii xeryaha qaxootiga ee aad kusoo korteed, kusoo barbaartay, bal sawir naga sii dadka aan aqoonin oo kale, meel sidee ah ayay ahayd xerada qaxootiga ee Ifo?
Xarada qaxootiga markaan aniga yaraa oo aan soo korayay waxay ahayd نولوشو إسكا عبكات رانشين كو حد حين هي أداها طبطو واح إيه قبانا يين مالاحا وولو وكولا شاقو إيو واحدة مسيرين مركا قوف كستو حوربي و هني جيس لها إنو واح برت بحا أركي جرتي طب دقيدة قوف كستو oo wax baranay midba kale iyo wax baray jiray markaan waxaan xasuustaa xaaladu saas ah oo waxaan ku soo koray waxaan ahaa afuusti gurriisi oo maash iskuul ka kaplaado dadka iyo rii gabaran ila balati iyo dhalinyar badan oo saaxiibta aan ahayno iyagu weynaa jiray oo iskoolaadka igu jiray marka anba waan ka dambeeyo meeshan saartan ku soo galo iskuul meeshan ka bilaabo xaalada qoxootiga
marka qoyskiina meeqa qof uu ka koobnaa
qoyskiina laba iga weyn ani labana way iga yar tahay marka dhexdan ku jira
shanadeen
laakiin labada iga weyn waxay ku dhasheen soomaaliya intana kalena xaalada qoxootiga ifo
marka dugsigaaga sare xaggee uga baxday
dugsigeyga sare waxa uga baxay xaalada qoxootiga
marka dugsiga sare ka baxayso kale in qofku waxa uu haminayaa inuu jaamacad helo inuu nolol iyo mustaqbal hore
u soo saaro anaga marka xarada Falastiin ee xarada waxa ka jira scholarship iyo bixiso hal scholarship oo ay bixiso dowladda Canada ay jirto marka xarada markaan bilaawaynaa dugsiga sare waxaan haminaynaa inaan marka dugsiga saar dhammeeyo inaan scholarshipkaas helo oo dadaalkii wuxuu ahaa inaan dadaalo oo aan helo waxa la iga rabo inaan keeno kadibna aan saas kanada ku aado scholarshipkaas aan helo waxay ahayd waxaan bogay dugsiga saare 2014 marka scholarshipkii ima suurtagalin oo waan keenay wixii la yiraahdo laakiin scholarshipka wuxuu yahay dadka dhalinyaro badan baa apply karaynayso cod sii dirsanayso kadibna marka waxa waaye kuwo unbaa la qaadi karaa iyo dadko dhan lama siin karo marka aniga nasiib uma yeelan marka waxaan markaan dugsiga sare dhiganayayba waxaan ahaa qof wax qoro qoraalka iyo sheekooyinka xarada dadaad baan qori jiro tayga iyo kuwa dadka kalaba oo qaxootiga kuna dadaad baan qori jiro marka taatiyaan iska sii watay haddaan waa scholarshipkii wax qoriddii iyo baan wato waxaan shaqeynayay jurnaalka dalka ugu weyn ee Daily Nation baan shaqeynayay kadibna markii dambe waxaan wax u qoray jihadii New York Times iyo kuwaas marka 3 sanaba waxaan sugayay fursad oo ah si aan jaamacad ku galo jaamacaddana si kale ku meel wadankana dad qaxooti tahay dowlad ku taageerayso ma laha waa hay-adihii hay-adihiina hadda koodii heli weysa marka waa inaad iska sugtaa oo aad raadisaa si kale oo aad jaamacad ku gashi marka dhibaato badan baa jirto dhalinyaro badan oo sideeda kale camala oo xarooyinka iska jooga jiro oo wax ay qabanayaan aan jirin way heleen wixii laga rabo inay keenaan laakiin fursadihii aanan meesha uu jiro maalaha marka
imtixaanka hadda dugsiga saroo kale
fursadiina way yariin marka
sidee ku ogaatay in ay jirto jaamacaddan Princeton oo kale see ku garatay seesa xiriirka ula sameysa
jaamacaddan marka aniga horta qofka markaad wax u jeedid waxyaaba badan oo aad tijaabinaysaa jirta laakiin ani yar journal aan wax u qoray oo foreign policy la dhaho wariyaha marka editor journalkaas ka shaqeeyo Afrika u xil saaran ayaa marka wuxuu igooday inaan jaamacad soo dhigtay markuu qoraaladeyda akhriyay markaan dhahay jaamacad ma tigan in aad u xumaado wuxuu dhahay maxaad codsig usoo dirsan weysa jaamacadaha Maraykanka nin u qalmaatahe marka aniga marka maba ugeynba jaamacadaha Maraykanka in codsi loo dirsan karo oo ay ku siinayaan fursad oo aad wax ku biratid adigoona lagaa rabin lacag haddaadan hayin. Laakiin marka hore waxay rabaan inaad aad keentid waxay rabaan marka iyo waxaad dadku usoo qabatay iyo adiga waxaad nafsadaada usoo qabatay. Marka aniga waxaan ahaa quraac oo wax qoriyey oo dadkiisa wax ka qoriyey, wixii la rabeen iskuulkana waan keenay. Muddana waxaan waa kusoo dhex jiro dadaal badan meel kasta wadaka fursado badan oo igaxir xirmaa jira. Laakiin waan tijaabinayay 3 sano dhanba waa raadinay inaan helo fursad aan wax ku barto jaamacad ku aado. Marka aad baan u faraxsan inay qadriyeen marka codsigeyga.
Marka maxaa baranaysaa hadda, maxaa jeceshaa inaad barato?
Hadda horta kasabaa inaan doorto isla hadda waxaan baran doonaa. Laakiin ani waxaan rabaa inaan barto cilmiga siyaasadda iyo taariikhda.
Maraykanka ayay ku taalaa jaamacadaas. Dadka soomaalidan waxay ku jirtaa wadamada dhowr wadan oo dalkan laga joojiyey inuu fiisa ay siiyaan. Maxaa ka rajeynaysaa maamulka madaxweyne Trump iyo dowladda Maraykanka inay kugu qiimeeyaan?
Jaamacadan waa jaamacadaha adduunka ugu wanaagsan bay ku jirtaa. Anna waxaan ka imaaday xarada qaxootiga ee dadaal muddo badan waan soo sugayay, dadaal badan waan soo sameeyey. Marka waxaan filayaa inay arkayaan dadaalkan soo maray oo aanan iga reebi doonin. Laakiin hadday dhacdo waxaan rajeynayaa inaan welid cabdadeen cod lahaanahay oo wax qoro saas inaan dadaalo dadaalkii un qabo. Hadday ii noqon weysaan hadday fursad kale una raadiyo marka. Laakiin waxaan rajeynayaa inay qadarin doonaan dadaalkan soo sameeyey lahaato.
Asad Xuseen oo ah arday ka yimid xerada qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya, Soomaalina ah, halkaasi ku dhashay oo ku koray, helayna deeq waxbarasho jaamacadeedu ku helay Princeton, jaamacadda la yiraahday gudaha dalkan Maraykanka. Falastiin Axmed Iimaan ayuuna u waramay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadan mowshinka ka dhankay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa mar kale cirka isku sii shareertay 3 cisho un kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu soo farageliyey kulan Sabtidii la qorsheeyey in uu dhaco, kaas oo mowshinka looga doodi lahaa dibna loo dhigay. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo maanta shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in eedeemaha loo soo jeedinayasan waxba ka jirin, islamar ahaantaasina uusan isxasili doonin, iyadoo dhinaca kale ay ku adkaysanayaan in beri kulanka la qabanayo mooshinka ka dhanka ee guddoomiyaha. Haddaba labada dhinac ee khilaafkan uhareeyey iyo khubaro falanqaynaysa ayaa warbixintan waxaa ku eegaysaa wariyaha v o a Zara Cabdiaxmed oo sidoo kale inoo diyaarisay.
Khilaafka baarlamaanka ee dhowr cisho ka hor lagu soo gabagabeeyey xalintiisa dhowr saacadood una ekaaday inuu qaboobay kadib baajintii kulankii baarlamaanka ee mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka Sabtidii aan soo dhaafnay ayaa maanta mar kale wuxuu u muuqday in meeshiisii uu sare uga sii kacay kadib markii shir jaraa'id uu qabtay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo sheegay in nabadeyntii madaxweynaha uu waday ee burburtay madaxweynahana markii horeba uu garab la safnaa, kaasi oo ku sheegay xukuumadda oo mooshinkan hoosta ka riixaysa. Shirka jaraa'id ee guddoomiyaha Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa uu ku bilaabay sidan:
abaabulkaasi oo amarka cunfiga ama gacan ka hadalka ah ha la joojiyo, miisan dhicin arrintaasi iyo marka rabshiga qalaaskaasi. Shirka oo laysugu yeeray Britain waa sharci darro aan waafaqsaneyn guddoomiyuhu ku-xigeenkoogaakan isuguma yeeri karo. Guddiga joogtada hore ajenda u dejiyey, fadhiga laysugu yeeray iyo ajendada lasoo dhigay, labadooda sharci darro waayo. Madaxweynahan hadduu arrintaas gacan ku siiyo mas-uuliyadeeda uu qaaday. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. xaqiina dastuuriga ahayd intaa idinla wadaago. Wixii hadda ka dambeeyana mar walba waxaa in soo jabtoobin doonaa. Wixii 12 maalmood lagu ballamayna weli 5 beri ayaa kasoo tagtay, 5 beri kala dhiman waxaa hadda loo fasaxay ma garanaa.
Guddoomiye Jawaare ayaa waxaa kale oo uu ku sheegay isla kulankaasi in uu iscasilo in loo soo jeediyey, balse uusan diyaar u ahayn, taasi dhiggeedana uu ugu baaqayo xukuumadda in ay xilka ay dadka u hayaan ay dhigaan.
Mar walba waxay joogtaa Jawaare oo iscas, arrintaasna ma qabato, waa meel ka dhac, ihaano weeyaan, waxaan yeelaynana ma aha. Hadda sida muuqata marka arrintaasi aad baa laga gardaranyahay aniga in la weydiiyo inaan iscasilo. Isku casili maayo, iscasili maayo, iscasili maayo. Sharci baan ku imid, sharci aan ku baxaa. Haddii loo baahdo sanduuqna, sanduuq waa diideen, mooshin ay keeneen sanduuq waa diideen, sharci waa diideen. Fawdan samaynaynaa. Arrintaasi ummadda Soomaaliyeed ma qabato, shacabiga Soomaaliyeedna nooma dooran. Waxaan u taagannahay in sharciga iyo dastuurka iyo shareecada iyo maqaasiidka shareecada inay guulaysato in lagu dhaqmo ayaan usoo taagan si qaanuuni ah oo marka oo sharci waafaqsan in loo mugi.
Dhinaca kale ee mooshinka guddoomiyaha baarlamaanka wado oo uu hormuudku u yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiwali Ibraahim Muudey ayaa ayagana sheegay in ay soo abaabuleen guddoonka baarlamaanka kulanka mooshinka ee ka dhanka asaga maalinta beri ah. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee Muqdisho ayaa ii sheegay in guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xafiiskiisa ay ka heleen xildhibaanada asaga uu ku jiro fariimo qoraalada gacanta telefoonada la isugu dira ah oo uu sheegay in lagu ballamiyo xarunta baarlamaanka beri halkaasi oo lagu qaadi doono mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka.
Waa mahadsantahay Jaar. Anigu waxaan helay taxi message. Taxi message-kaasna waa taxi message oo noogu sheegayo in beri fadhigii baarlamaanka uu jiro, ajendahana uu yahay ka doodista mooshinkii guddoomiye Jawaare laga keenay, guddoomiyaha dacwada ayaa ka taal laga keenay. Marka ajendaha aniga hadda aan haysto waa intaa, laakiin markaan fiiriyo muxuu ahaa hadalkii aan dhegaystay guddoomiyaha dacwada ay ka taal guddoomiye Jawaare, runtii nasiib darro weyn waaye in hadda maanta guddoomiye Jawaare uu hanjabo oo sidii hogaamiye kooxada camal uu hadlo yiraa mas-uuliyiin xumadii ka timaaday iyo dibkii ka dhaco madaxweynaha qaaday, ra-iisul wasaare qaaday, oo waxaas la soo boodo maanta nasiib darro ummadda Soomaaliya soo hirti waaye. Waxaad ogtihiin 5 sano ayuu guddoomiye soo ahay, boorbaleema kuwanka waaweyn ee ra-iisul wasaarayaal xilkeed ka tagaya oo wax walbale ayaana soo maray, marna guddoomiye Jawaare iyo boorbaleema dhacay iyo walaxaa dhimanaya dad dhahayana ma arag, guddoomiye Jawaare oo dhahayana ma arag. Waxaan ku xalisan jirnay golahay
mar haddii haddaba horay xal looga gaaray khilaafka labada dhinac, maxay tahay waxa soo kiciyey waqtigan mooshinkii mar labaad? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey Daahir Amiin Jeeso wuxuuna iigu jawaabay.
Marka arrintaas madaxweynuhu waa uu sida aan maqlay waa u dhuglaalaadiyey, wuu la fadhiistay dad badana arrintaas oo sulaxa ka qayb qaatay. Haddee annagu ma doonayno wax sharci ah in laga galo process sulaxa iyo wadahadal in laga galo dooni mayne. Waxaan aan rabnaa xoolo, waxaan waa wax sharci waa sharci, waxa markii ay wax qoran yihiin lagama muxuu ahay sulax lagama geli karo. Guddoomiye Jawaare keliya inaa meeshaas ka tago ayuu sulaxu ku imaanaya. Hadduu ka tegi waayna sidii haddana muxuu ahay mooshinkayna uu u dhignay, hal cod hadduu ku badbaado guddoomiye Jawaare isaga guddoomiye noo ah. Haddii hal cod aan ugu rayno guddoomiye Jawaare kursiga shalay annaga u doorno waana banaynaa.
Guddoomiye Jawaare ayaa shirkiisa jira ay sidoo kale waxa uu ku sheegay in kulankan uu yahay mid baalmarsan berita la filayo in loogu qaado codka mooshinka sharciga. Haddii asaga oo joogo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka uu horboodo mooshinka oo asaga uu kulanku guddoomiyo. Inkastoo xildhibaanada dhinaca guddoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiwali Ibraahim Muudey ay u arkaan inuu asaga yahay hogaamiyahooda xilligan uuna furayo kulanka, haddana sida uu sheegay guddoomiye Jawaare waxa dhinaca kale uu ku tilmaamay kulankan inuu yahay mid horseedi doono xiisado horle baarlamaanka gudihiisa. Haddaba xaaladdan soo cusboonaatay iyo xiisadda labada dhinac ee u muuqata in markii horeytaba aan dawadeeda la helin korna laga dabiibay ayaa Cabdirashid Khaliif Xaashi oo ah madaxa hay'adda Heritage ee cilmi baarista ee magaalada Muqdisho wuxuu ii sharaxay sida uu arko.
Haddii waxaa muuqata labada dhinacba isku qoda bay akhriyayaan, mid walbana safar kafiir gooni u saaraya. Marka anigu waxaan badanaa lahaa Soomaaliya hadda arag siyaasad murugsan ay dad isfahmi la, qof unbaa maaragtay wuxuu saxaq u lahayn raajinaya. Marka runtii anagu civil society ahaan oo Muqdisho u badan, baaqadeegu wuxuu ahaa oo siyaabo kala duwan runtii ay rag iga duwan u sheegeen, in arintan si caqli ah lagu galo oo aan la isbarbarin oo la isku dhicin la isku ceeboobin haddii jawaari 184 cod oo diidan lahayaa de xilka ma uu sii hayn karo in maalin loo ballaban wax adag maahan marka habkan la isku fahmi laayahay anagu waa hab naga wey weeye laakiin ma u malaynahayo in macnaha la isku fara baxsado in haddii ay wanaag iyo qurux inay ku dameyn doonto aniga isma lihi
sida uu qaba dastuurka labada dhinac ee hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta oo kale ah baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda ayaa haddii isqabqabsi uu dhex maro waxa ay tahay sharciyan in madaxweynaha uu soo kala dhex galo haddaba waanwaantii madaxweynaha oo iyadu socon weysa dhinacna ay u arkeen dhinaci kale in uu la jiro iyo sidoo kaleeto xildhibaanadii kaleeto ee wada isku dayg ee aqalka sare oo iyagana horey uga baxay arrinkan oo sheegay inaysan waxba ka qaban karin yay tahay inay wax ka qabtaan xaalkuse halkuu ayuu ku dambeyn doonaa su-aashaasi mar kale waxa aan weydiiyey cabdirashiid khaliif xaashi
beri haddii foolxumo ka dhacdo oo aan xildhibaanadu ay gudaha isku garaacaan ama bannaanka ay isku qaqabsadaan iyagii ciidamadoodu dee markaasi uun amison iyo international communityga iyo security councilka ayaa fursad heli doona guud ahaanna dowladda wajaxumo iyo wajafiiq bay u tahay guud ahaan dowladda siyaasadda soomaaliyana waxay labaatan iyo ilaa hadda waxay meel u degi la-dahay soomaalidu waa dad madax adag oo ma jecla in maarag in lays macnaha aab laysku khasqasto ma jecla ninkii marka khilaafo loo dhiga luqalu istaagaa marka haddii jawaari hadda la khasbo qalbi xildhibaan buu isku ahaan doonaa raggiisi isaguna waa caray iyo ciir baa dhici karta mase inay la fadhiyaan suuliinta mas-uuliyadda iyagaa qaadaya xildhibaanada ku qaadaya labana mas-uuliyiinta qaranka iyo dowladda iyo oo dhan bay hoos imaananka wixii meeshaas ka dhaca wanaag ama wanaag la-aanba
xubno ka socda beesha caalamka shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kaleto qurba joogta soomaalida ayaa dusha sare kala socota khilaafka labada dhinac ee muddada sii xoogaysanaya saddexda usbuuc ku siman tan iyo markii arrintan ugubka ay soo noqotayna waxaa socotay in maalinba maalinka ka dambeysa is-xulufaysiga dhinacyada xildhibaanada ay sii badanaysay hase yeeshee markii habeennimadii jimcaha sabtida ay soo gelaysay uu baajiyey madaxweynaha kulanka baarlamaanka ayaa arrinkaasi waxay u muuqatay in xalkeeda la gaaray maalinta berriya oo dhinacyadu ay sidaan u kala hadlayaan kulan haddii ay isugu yimaadaan ayaanan ilaa iyo haatan la saadaalin karin xaalka sida uu noqon karo
warbixintii wariyaha v o a zaara cabdixamed ay noo diyaarisay ayaad dhegaysanayseen halkaad ka dhegaysanayseenna waa idaacadda fiidnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
qodobo dhowr ah ayaa dhegeystayaal nagu soo socda waxaan idin maqashiin doonaa xaaladda ku salaysan qarax dhowaan la sheegay inuu ka dhacay magaalada muqdisho waxaad kaloo maqli doontaan dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale idaacadda oo idiin wadaan jamaal axmed cusmaan iyo sahre cabdi axmed bal qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa aan dib idiin maqashiino
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyd uu qarax ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir qaraxan ayaa warar hordhacay waxay sheegayaan inuu ka dhacay deegaanka denwadaagta ilaa iyo hadda macadda khasaaraha iyo waxa qaraxaasi sababay waxaase aad maqli doontaan goor dhow faahfaahinta ku saabsan qaraxaasi
xiisadda siyaasadeed ee ku salaysan kulanka mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa mar kale cirka isku sharartay kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka shir jaraa'idu uu qabtay uu ku sheegay in xiisadii aanan weli xal laga gaarin guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa sheegay in loo soo jeediyey inuu iscasilo isla markaasina uusan diyaar u ahayn xilligan cadaadiska lagu hayo waxaa kale oo uu eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inuu dhinac la saftay xukuumaddana ay wado mooshinka sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka ee wada mooshinka ka dhanka ee guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in lagu wargeliyey maalinta berri ah arbaca ay tahay 4 bisha Abriil in loogu yeeray kulan mooshin ah oo guddoomiyaha baarlamaanka ka dhanka ah oo la qaban doono waxaa sidoo kale xiisadan ay soo laba kacleynaysaa iyadoo horey xalkeeda la sheegay in la gaaray
dowladda mexico ayaa sheegtay inay qaabilayso qaxootiyada buuxiya shuruudaha dalkaasi u dugsan oo ka mid a kuwa ka imaanaya dalalka bartamaha america kuwaasoo dhowaantan walaac la soo darsay kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu twitterku ku sheegay in ay u baahan yihiin inay xoojiyaan ammaanka xuduudda maraykanka ayna adkeeyaan islamar ahaantaasina ay ka hortagaan dadka soo gelaya maraykanka war ay soo saareen isniintii wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka mexico ayay ku sheegeen inay kooxdan dadka qaxootiyada ah ee ka kala imaanaya Guatemala, Honduras iyo El Salvador ay sameeyeen safarro la mid ah kuwii kale qaxootiyada, waxayna sheegeen inay u baahan yihiin xaquuqaadka ay helaan dadka muhaajiriinta ah, gaar ahaan kuwa ka soo baxsanaya xaaladaha khatarta ah.
Shiinaha ayaa 52% kordhiyay canshuurta laga qaado alaabooyinka Mareykanka ka imaada ee gala dalkaasi, agabkaasi oo ay ka mid yihiin hilibka, khudaarta iyo sidoo kale badeecooyinka kale, kuwaasi oo qiimahooda uu noqon doono $3 billion. Canshuur kordhintan ayaa waxa ay dhaqan gashay labadii bishan, iyadoo oo maalinta axadda aynu soo dhaafnayna ee shaacisay wasaaradda maaliyadda ee Shiinaha, iyada oo la sheegay in dalkaasi uu tallaabadan kaga jawaabayo tacriifada uu Mareykanka ku kordhiyay birta, taasi oo dhaqan gashay 23-kii bishii aynu soo dhaaftay ee Maarso.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, gur waxaad maqli doontaan wararka ku saabsan qarax magaalada Muqdisho ka dhacay hayeeshe. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa ku biirtay dalal reer Yurub ah oo caasimadahooda ka eryay diblomaasiin Ruushka. Dalkan ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey sumayn loo geystay basaas hore iyo gabadh u dhalay oo ku sugnaa dalka Britain. Intaynan hadaba u gelin tallaabadan dalalka reer Yurub iyo Mareykanku ay ku eryeen diblomaasiinta Ruushka iyo jawaabta uu dalkaasi ka bixiyey amaba uu ballan qaaday inuu ka bixinayo, bal aynu marka hore ka hadalna kuwa ay yihiin dadkan dowladda Ruushka lagu eedeeyey inay ugaadhsanayso. Waa kan Maxamed Xaaji Maxamuud oo siyaasadda iyo amniga caalamka bartay kuna sugan dalkii ay sumayntii u dambeysay ka dhacday ee Britain.
Maxamedow, nimanka uu Ruushku daba socdo ee uu dilayo waxay bilaabantay xooggeedu walow ay xilliyadii jirtay midowgii Soviyeetiga, laakiin xooggeedu waxa uu bilaabmay intanuu Putin joogo. Dadkaasi waxa weeyaan dad ganacsataa oo maalqabino fara badana oo markii hore dowladda la shaqeysanayo ku jiray, markii dambe uu ninkan yimid la soo yaacay, walowin journalista oo dalkan muxuu ahaa journalista ay wariyeyaasha, iyo waxay iskugu jiraan dad basaasa, saddexda nooc ayuu badan yihiin, iyo qaar siyaasiyiin oo markaa dooni ama wadamo kale ka sharaxan oo weska la socda ama wadamada reer galbeedka la socda ama kaba soo horjeeda dowladda Putin ay badanka iskugu jiraan. Waana dad aad u fara badan oo meelo kala duwan adduunyada ah lagu laayay, laakiin ma aha keliya wadanka Ruushku, wadanka keliya ee dalka sanoo kale u laayay ama u sumeeya. Israel baa iyadu ka mid a wadamada sumeysa, sidoo kale wadanka North Korea la yidhaha ama waqooyiga Korea oo markii ugu dambeysay walaalkii dilayay ninka hadda haysta ayaa ka mid a. Marka way jiraan wadamo fara badan oo sidaa yeela.
Maxamed Xaaji ayaa mar kale ina xasuusinaya falalkii sumaynta kuwoodii ugu caansanaa ee dalkaasi Ruushka lagu eedeeyey.
Maxamedow, aada ayuu fara badan yihiin. Waxaa ka mid a ninkii aadka caanka u ahaa ee la oran jiray Alexander Levankov oo 2006 lagu dilay Ingiriiska sunta la yidhaahdo Polonium-210 ayaa la siiyey oo radioactive ah oo aada u halisa. Waxaa jiray isaguna ninkii mucaaradka ahaa ee Ruushka ku ahaa ee la oran jiray Vladimir Kara-Murza oo 2015 la sumeeyey, haddana dib loo sameeyey 2016 isagoo Australia jooga. Ninkaasi wuu ka badbaaday nasiib wanaag, laakiin dee isaga qudhiisa waa la sumeeyey. 2002 waxaa la sumeeyey ninkii Jezhniy, hogaamiyaha ka ahaa muslimka ahaa ee Ruushka kasoo horjeeda Khataab la odhan jiray ayaa la sumeeyey. Isun aada u haliso la yidhaahdo Lekldos Saaruyin baa lagu sumeeyey, waa nafta badhulka laga soo gaaray. Victor Yushchenko, nin la yidhaahdo 2008 la sumeeyey oo madaxweynihii saddexaad ee Ukraine noqday, oo sidii uu kaambeynka iyo ololaha ugu jiray una hal mar soo toosay la waayey markii hore, markii dambena la arkay isagoo wejigu digada noqday oo gebiga wejiga oo dhani koogaay, ee madaxweynena ahaa 2015 ilaa 2017 jira. Waxaa jira Alexander Verzhevin, nin la oran jiro bishii November 2012 isna la sumeeyey oo ganacsade weyn ahaa oo sidaasna ku dhintay. 2006 journalistii weynaa ee Praskovia oo Ruushka aada uga soo horjeedi jiray ayaa isagana sun lagu khaarijiyey, pellets-ka la yidhaahdo, oo tan hore qofka lagu khaarijiyey. Marka dadkaasi, Maxamedow,
sunan sumo halis oo aad naftan dhulka la gaarin ba qaarkood la siiyey taasuna aad u khatar oo in la badbaadiyana aanay suuragal ahayn oo qofka dhibaato weyn ku soo gaarayso ama dhimasho ama waxaan geeri dhaamina ayay ku dhacayaan walaalo dhimasho maaragtay loogu tala dowladdaas ay ugu tala gashay.
Haddaba falalkaas ruushka lagu eedeynayo oo ugu dambeeyey kii 4 March ka dhacay magaalada Salisbury ee dalka Britain ayaa keenay in dalal badan oo NATO ku jira amaba xulufalla ahi ay caasimadooda ka eryaan diblomaasiyiin ruusha. Dalalka ugu waaweyn ee tallaabadaasi qaaday waxaa ku jira Jarmalka, Faransiiska, Poland iyo kuwo kale. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Raj Shah ayaa sheegay in falka ruushka ee sumayntu uu ahaa midan xilkasnimo ku jirin.
The poisoning in the UK that has kind of led to today's announcement was a very brazen action. It was a reckless
sumaynta ka dhacday dalka UK ee keentay ku dhawaaqistan maanta waxay ahayd mid aan xilkasnimo ku jirin oo lagu dhireeday laba qof oo kaliya khatar ma aanay gelinine waxay khatar gelisay dad badan oo kale oo aan waxba galabsan.
Ruushka ayaa hadaba jawaab ka bixiyay eryadii diblomaasiyiintiisa isagoo eryay tiro lamid ah tii isaga uu dalka Britain ka eryay. Tallaabooyin kuwaasi lamid ah ayuu dalal kalena ka qaaday. Dhinaca Maraykanka, weli Ruushku kama jawaabin eryadii 60 diblomaasiya iyo xidhiidii qunsuliyadda magaalada Seattle ee gobolka Washington, hase yeeshee waxa uu sheegay in tallaabo taas u dhiganta uu Maraykankana ka qaadi doono. Waxaa intaasi dheer in dowladda Ruushku ay aaminsan tahay in Maraykanku uu cadaadi saaray kuwa reer Yurub, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov oo warfidyeenada la hadlay mar uu booqasho ku tagay dalka Uzbekistan.
Шепча нам на ухо извинения, просит выехать из той страны. Ну, мы знаем доподлинно, что это результат.
Hal ama laba diblomaasiya ayaa ku amrayaan inay dalkan ama dalalkaasi ka baxaan, iyagoo dhagtana noogu sheegaya inay ka xun yihiin. Waan ognahay in arrintani ay ku timi cadaadis weyn iyo shirqool nasiib darro ah, kaasoo hadda noqday waxyaabaha Washington ay dunida ka adeegsato.
Sida hadaba lala wada socdo, arrinta sumayntu waxay soo baxday ka hor doorashadii madaxweyne Putin. Taasu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu uga hambalyeeyey isagoo markii Puntland ugu hambalyeynayna aan arrintaasi soo hadal qaadin taasoo weliba uu madaxweynuhu canaan kala kulmay. Maxaa hadaba bedelay mowqifkii Mareykanka ee arrinta sumaynta oo keenay in madaxweynuhu xilligii ay cusbayd uu ka aamuso muddo kadibna diblomaasiin ruusha la eryo? Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga arrimaha Mareykankana falanqeeya.
Runtii horta sida loog yahayba waxa weeye madaxweynahani Putin aad buu u jajaban yahay. Taas marka uu taleefanka kula hadlay hogaamiyaasha xisbigaasi uu sawirna ka tirsan yahay oo labada kole ee mataqaanaa guriga aqalka senatka iyo aqalka hawska iyo hogaamiyaasha reer galbeedka ah ee Mareykanka ay yihiin mataqaanaa xulufada ayaa labadaba arrintaa ka cadhooday, iyagoo si toos ah ugu gudbiyey in mataqaanaa ay tallaabooyinka reer galbeedka kale wadamada qaadeen ay Mareykankuna ay qaadayaan. Wasaaradda arrimaha dibadduna oo reer markaa iyada waxay soo diyaarisay in la cayriyo. Taas markaas waxay ku adkaatay inuu ka hor yimaado yacni wadamada reer galbeedka iyo kongareska Mareykanka iyo wasaaraddii arrimaha dibadda oo lafteedu diyaarisay cayrinta diblomaasiyiinta Ruushka oo waxaanu dhan oo soo diyaarsanaa ayaa isagu faalli kama ahayn, laakiin waxaad moodaa wax lagu khasbeynahay dadka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dalka Maraykanka iyo xulufadiisa reer Yurub oo eryay diblomaasiyiin Ruusha kadib dhacdadii sumaynta ahayd ee ka dhacday magaalada Salisbury ee dalka Britain. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in goor dhow uu qarax ka dhacay degmada Wadajir. Haddaba khadka telefoonka waxaa si toos ugu jira wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Bal Xasan Kaafi, soo dhowow sida wax u dhaceen iyo cidda wax ku noqotay.
Sahra Cabdiraxmaan aadi aad ayaad u mahadsan tahay. Goor dhow ayaa qarax waxa uu kacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir, agagaarka ceelqalow masaajid halkaas ku yaala. Hortiisa ayaa waxaa la dhigay qarax, waxyaabo jawaan lagu soo qariyay. Qaraxa waxaa loogu talagalay sida la sheegay guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda ee degmada Wadajir oo Abuukar lagu magacaabo. Hase ahaatee wuu ka badbaaday, waxaana ku dhaawacmay askari ka tirsan ilaaladiisa. Sida uu ii xaqiijiyay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane,
ma la ogyahay cid dhigtay ma la qabtay dad haddii ay wax ka agdhow ay arkeen ciidamada soonkaas?
Qaraxa markuu dhacay kadib, dad badan ayaa goobta isugu yimid, ciidamada amnigana way tageen. ilaa hadda lama xaqiijin cid dhigtay, cid loo qabtayna ma jirto. asaatee qaraxa sida uu xoog badnaa iyo dhawaqiisa oo magaalada inteeda badan laga wada maqlay iyo sida uu khasaarihiisa u fudud yahay laba islama aha. marka aad iyo aad guddoomiye ku-xigeenka ayaa loogu talagalaa layidhi dhinaca siyaasadda ee degmada wadajir, laakiin wuu ka badbaaday qaraxaasi. goobta qaraxu ka dhacana dadka deegaanka ayaa iminka aada ugu soo ururay oo wali dhooban.
waa gartay guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada wadajir, miyuu degan yahay deegaankaas qarax uu ka dhacay, mise wuu marayay oo keliya? maxaa keenay in lasii ogaada halkaasi inuu imaan doono oo loogu sii dhiga qaraxa?
seher kolley taas aniguma sheegi karo, laakiin guddoomiye ku-xigeenka xilliga qaraxu dhacay wadada ayuu marayay, waana sida loogu talagalay. kolley qolyaha dhigay waxa ay ka warqabeen inuu wadada soo mari doono, laakiin uu ka badbaaday. qaraxuna wuxuu ahaa mid dawaqiisu aad u weynaa oo magaalada inteeda badan laga wada maqlay. hase ahaatee laamaha amniga iyo ciidamada booliska iyo nabadgelyada oo meesha tegay ilaa iminka mayan xaqiijin cid ay usoo qabteen, laakiin baaritaan ayaan. waxa uu ii sheegay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane in goobta qaraxa loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo guddoomiye ku-xigeenka amniga, guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada Wadajir, laakiin uu ka badbaaday. askari ka tirsan ilaaladiisa ayaa dhaawac fudud kasoo gaaray, ayuu yidhi. marka waxaa muuqata qaraxaasi in guddoomiye ku-xigeenka uu iminka ka badbaaday. guddoomiye ku-xigeenka oo aan qadka taleefonka qudiisa kula xiriiray iima suura gelin ilaa iminka aan helo.
waa tahay aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse, halkaasi aad ka dhageysanayseen wararkaasi qaraxa ku saabsan lala beegsado guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada Wadajirna. waa V O A Washington. habeen wanaagsan mar kale.
markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi kasoo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta Soomaaliya oo intii ilaa iyo shirkii carte la waday maamullana ay ku dhismeen kuwana weli la wado, ma tahay mid dariiqii ku habboonaa loo maray? iyadoo toddobaadkii aynu kasoo gudubnayna dowladda federaalka ahi ay qabanqaabisay shir weyne dib u heshiisiineed oo gobollada shabeellada hoose iyo nawaaxigeeda looga hadlayay. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya ambassador xildhibaan horena ahaan jiray Abshir Xasan Abshir iyo suldaanka gobollada shabeellooyinka suldaan Ibraahim Cabdulaahi Cadow oo labaduba ku sugan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa suldaan Ibraahim Cabdulaahi Cadow.
awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, wa idin salaamaa dhammaan dhegeystayaal ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto. aad baan ugu mahadcelinaa baahda Voice of America fursadan ayada ah, maxaa yeelay waxaa jirta dad badan oo anugu aan u ahay oday dhaqmeed oo aanan cod lahayn oo codkooda ummadda Soomaaliyeed ay maqlin, laakiin ay ka warhayso. toddobaadkii lasoo dhaafay in dib u heshiisiin oo la yiri oo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu qabtay hotel SYL. tan ugu muhiimsan oo aan rabo inaan ummadda Soomaaliyeed horta iraahdo waxay tahay, qof walbo isweydii horta ma maqashay in dib u heshiisiin ay dhici doonto oo ay ka dhici doonto xamar ama hordhacaha ahaato? waxaan kulligeyna ka warhelna un mataqaana ra-iisul wasaarihii, madax goboleed, maamul goboleedyada, iyo dadka qaarkiisa shakhsiyaad in oo meeshaas ay ku kulmeen oo mataqaana la yiri dib u heshiisiin ayaa la qabtay. marka markaad isweydiisid qof walba waxaa ogaanaysaa arintaas ayada ah inaanan jid sax ah loo soo marin.
Ambassador Abshir Xasan Abshir,
dib u heshiisiinta Soomaaliya haddaanu soo qaadano tii ka dhacday Puntland oo kale waa lagu najaxay. maxaa dhacay Puntland? ii sheeg, maanta dowlad goboleed baa ka dhisan oo shaqeysa. tii ka dhacday oo kale Imbagati iyo carta ka dhacday waa lagu najaxay. maanta dowlad shaqeynayso ayaa noo jirto, madaxweyne gudoomiye baarlamaan ra-iisul wasaare marka waxay qaadataa waqti bay qaadataa dib u heshiisiinta waa process maalinba meel baa kasoo bilaabaynaa maanta hadda sawa ogtahay xamar miyay joogtaa meeshii ay joogtay waa maya wax waa dhacaan waa la iskhilaafaa laakiin waa wax aan mar kasto ka heshiino maxaa dhacay dhe waxaanu barannay jidkii dib u heshiisiinta marka aniga aada iyo aada baan ugu qanacsanahay dib u heshiisiinta soomaaliya kasoo bilaabatay carto ilaa ay hadda socoto
awalan horta waxa ugu muhiimsan waxa waaye dib u heshiisiin walba haddaysan hoos kasoo bilaabanin ma noqonaysa mid waareysa teeda kale hadday ku salaysneen cadaalad ma noqonaysa mid waareysa teeda kale haddii cid walba aan laga soo qaybgelin ma noqonayso mid waareyso waa in la helaa rabitaanka shicibka
ee ambasador abshir waxaad ka mid ahayd ee baarlamaankii soomaaliya waxaad ahayd ambasador waxaad ka qayb gashay ee dib u heshiisiinna badan ee qoraalana waad ka soo saartay haddaba xaggee bay tabaysaa dib u heshiisiintu maadaama aan loo dhammayn sida uu cadow sheegay
dib u heshiisiintu dowladda hadda aan wax intaan ka warqabo waxaa dowladda ciidankeenu markuu meel qabsado sida amison iyo ciidamada dowladda federaalka waxaa la yiri in laga qaybgeliyo dib u heshiisiin degdega isla markii meesha qabsadaanba in dib u heshiisiin laga suubiyo kadibna la suubiyo maamulkii gobolka mise degmada marka tii baa socoto ciidankeenu waa socdaa waa fahantay meelihii cadowga haystay oo dhan waa la tagayaa meel kastana markii la suubiyo dib u heshiisiin baa la suubinayaa odayaasha dhaqanka loo yeerayaa waa la fariisanayaa dowladdii federaalka institutionkeediio dhan baa imanaya meeshaas marka waa process waay waxaa lagu gaarayaa waqti unbaa naga xigo waxaan kuu sheegayaa ilaa iyo shanta sano soo socoto soomaaliya waxay noqonaysaa meel nabada oo election ka dhaco suldaanka waa u jeedaa waxa uu sheegayo laakiin waxaan kuu sheegayaa in lays cafiyo inay ku fiican tahay si aan wax meel u gaarno
dadka waxay isku khilaafsan yihiin haddaanan ayagii la weydiinin haddii la yidhaahdo mathalan qof islaanta hooyadiis oo sariir saaran oo asaga laga wareysanayo leeya islaanta sidee wax u qabtaa oo isagan dhaxalka xiise ka hayo ayadoo haddee waxaa dhici karto macaan qabto inuu yidhaahdo nafaqdara hayso duqda gluukos ha la mudo waxa soomaaliya ka socdo waa intaas wax kale ma aha kol haddii aniga iyo ambasadorka iyo dad badan oo arintan ka shaqeynaya oo dhul inta dadka hoose ee rasmiga ay ishelaan arintan waxa waa laga qaban karaa laakiin haddii siyaasiyiin oo dana gaar ah ka leh ama ganacsato ama n g oyo arrintu waa adkaanaysaa marka waalida sideedba nimanka saintiistayaasha waxay dhahaan markii shay loo sameeyo isla sidii aa u sameynaysa aa ka filaysid natiijo tii ka gedisan inay soo baxdo koonfurtaan hoose sidii unbaa lagu celcelinayo oo kor baa laga bilaaba oo si khalad ah marka lagama yaabo inay kasoo baxdo natiijo oo miro dhal ah
waxaad ka mid ahay dadkii qoraalada rajada wanaagsan dib u heshiisiinta ka muujinayay ambasador abshir haddaba maxaa hortaagan in la meel mariyo qodobada uu suldaanku ka hadlay
waqti bay u baahan tahay waqtiga waxaway hadda waxaa la isku raacay dowladda isku raacsan tahay meeshii amison iyo ciidamadeennu ay tagaan in la geeyo dib u heshiisiin laga suubiyo waxaan ogahay in madaxweyne farmaajo ay ka go-an tahay iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo dowladdao dhan iyo dadko dhan ay ka go-an tahay in soomaaliya dib u heshiisiin wanaagsan loo suubiyo
suldaan ugu dambeyntii maxaad ku dhaliilaysaa shirkan toddobaadkii hore la qabtay ee guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaarihii iyo guddoomiyihii koonfur galbeed ay ka qaybgaleen dadkii deegaan ka qayb galeen meelaha aad isleedahay shir gaara weeyo dadkii kama qaybgelin si xal lagu helo maxaad xalka u aragtaay oo aad arrintaa ku xoojinaysa
awalan shirkaas ayaga waxay leeyihiin waxaa la heshiisiinayaa dad jooga magaalada marka ama degmada marka sidaan anaga warbaahinta ku aragnay hadda qof oo magaaladaas xogteeda haya ama ka hadlay ama matheli kara ama dadkii maba jooginba meesha dadkii lama wargelinin shan qof inta xeryaha qaxootiga laga soo wado niman dana kale oo gaara u adeegaya oo markaas ama haddii xiise ka leeyihiin aan iraahdo miisaaniyadda meeshaas ku baxaysa haddii laisku keeno oon dadkiina loo sheegin oo garab laiska taabtay suuq madow iyo qol madow lagu heshiiyo hadda waa wixii hore aan sheegayn oon lahayn waalidii hore a meeshaas ka socota marka taasna waxaan leenahay xukuumadda dowladda soomaaliyeed inay ka waantoonto iyo inta wadda dib u heshiisiin aanan laga dhigin waxaan wax ganacsi ah
ugu dambeyntii ambasador abshir xasan abshir muxuu yahay xalku ma aha oo keliya marka iyo shabeellaha hoose soomaaliya meelo badan baa la isku hayaa
soomaaliya meelaha la isku hayo waa in odayaasha dhaqanka oo dhan oo meelaha la isku haysto laysu keenaa walaal yaasiin meesha tani dib u heshiisiinta sidaa la socotaan waxaanu ka keenay meel dheer baanu ka keenay meel dheer oo xanuun badan baa laga keenay time iyo waqti badan baa galay dib u heshiisiinta maxaa ka mid ahayd cartaanu ka soo bilownay waa ogeyn ilaa iyo imbagaati baan soo wadnay waa soo socota jabuuti baa mar kale lagu noqday marka meel dheer baanu ka soo bilownay tan kale annagoo ka shidaal qaadanayna wiigii lasoo dhaafay oo uu madaxweynaha taladii uu qaatay anigu waa ku raacsanahay in la dejiyo qaylada iyo buuqa baarlamaanka ka jirta maxaa dhacay wixii laga shaqaynayay sanadka laga soo shaqaynayay baa burbur ah waa aragtay maanta markii ay iskhilaafaan dowladdii iyo baarlamaanka iskhilaafaan fiiri haddii wuxuu ay kwik yihiin waa wax kale ma gartay laakiin wax saddex bilood iyo laba bilood waqti ka qaadayo wax la qaadan kara maaha soomaalidu waxay ku mahmaadaa reer nabada looma talin waayo sidaas darteed walaalayaal waxaan leeyahay madaxweynaha taladiisa qaata isu tanaasula qarankaana meel dheer baan ka keennay idinkuna waa ogtihiin ilaahayna waa og yahay yeela nabadda yeela qarannimadana ha naga burburinina baarlamaanka kula dardaarmaya waxaa loo baahanya inaan isu tanaasulno
bahasha meel maalinba meel bay joog waxaan ogahay in madaxweyne farmaajo uu ku taagan yahay in qabiilada soomaaliya ay heshiiyaan gacanahan isqabsano dowladdana ay hagaagto marka waa in qabiiladana ay ogaadaan in ay fiican tahay inaanu kulligeen heshiino inay iscafiyaan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen ambassador abshir xasan abshir oo xildhibaan horey usoo noqday iyo suldaan ibraahim cabdulaahi cadow oo ah suldaanka beelaha soomaaliyeed ee gobollada shabeellooyinka soomaaliya oo labadaba kula kulmay magaalada nairobi doontii gaabnida intaa inoo joogtay teenu mar kale wada ku kulmi doona hadii ilahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere markana heeska baarlin iyo juba
si Berlin iyo Cabdiqadir Jubba waxay gurana dhawayd idaacaddeenni fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Saare Cabdi Axmed dhegeystayaal tan iyo kunta dambe nabadgelyo.